bakartu nausukara metxetan. Oetik geiki gabe Berlineko kaletan, iluna gaua azal zurietan. Hodei lainotan Lida Berlin, dantza zazun nire kin. Murru bat ginen lotxaren aurrean.
Ba, orain entzuten ari garen kantuaz eta kantu honekin batera beste hainbat kantuz osatutako disko berri baten inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Izan ere, Montauk talde gasteiztarrak lan berria aurkeztu du urriaren 23an, duela hilabete eta piku inguru aurkeztutako lana da, Geruzak izenpean. Bilaketan lana dagoeneko ezagutzen dugu hemen Zebrabidean ere behin baino gehiagotan entzun dugulako, baina gaurkoan, ba bueno, lan berri honi buruz, Geruzak lanari buruz hitz egingo dugu eta hementxe estudioetara ekarri dugu gonbidatu bezala Montauk taldeko Beñat Goitia. Arratsaldeon, Beñat.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo.
Bueno, urriaren 23an aurkeztu zenuten dagoeneko pasada ja hilabete inguru, ez dakite hilabete honetako egoera zein izan den, esan nahi dut esperientzia, jendearen erantzuna zen moduzkoa izan den?
Ba, oso oso pozik, egia esan, ilusioa genduen disko berri honekin, ez? Disko berri guztiekin gertatzen den bezala, baina bueno, hontan uste genduen pixkat islatu dugula buruan genduen ideia hori, bai, musika estetik aldetik eta guztia, egin nahi genduena egin dugu eta bueno, harrera ere pixkat ulertu da zer esan nahi genuen eta oso pozik egin dizkiguten iruzkinekin eta jendearen iritziekin eta oso pozik eta ilusionatuta.
Bilaketan diskoa izan zen, Bilaketan izeneko diskoa izan zen lehenengo argitaratu zenutena, hor izan zen agian Montauk ere, ba bueno, ezagutzera eman zen lana eta arrakastatsua izan zen. Bigarrena ere esan dezakegu bide horretan doala behintzat, ezta?
Bai, hori da, lehenengoa izan zen pixkat aurkezpen karta edo izan zitekena, ba, gogo eta ideia asko oso konprimituak zeuden, eta izan zen pixkat hasierako estanda bezala, ez? Eta bigarren hontan, izotz hori hautsita, modu askeagoan edo modu fideleagoan lortu dugu pixkat islatzea esan nahi genuena, eta, bueno, badago aurrera pauso bat, batez ere hori, esan nahi genuena lortu dugulako musikara ekartzea.
Zer da, esan nahi zenutena?
Bueno, pixkat Montauken proposamena, ez, estetika hori, pixkat balio narratibo, literario hori, errezitazio ikutu xuxurlatu hori, eta horren atzean atmosfera pixkat bultzatu egiten duena, gorputza ematen dion atmosfera hori, noski musika da, baina badu errezitazio ikutu hori, badago tarteko bideo hortan, ez?
Aipatu duzulen izotza apurtu duzuela honekin, baina izotza ere, nahiko simbolikoa iruditzen zait disko honi buruz hitz egiterakoan, izan ere, sentsazioa edo ematen du agian, pixkat, lurralde hotzetara bezala eramaten zaituena, nahita egindako kontua da hau ere, ez?
Bai, egia esan pixkat modu inkontzientean sortutako zerbait da, baina egia da kokatzen duela pixkat Europa iparraldeko eremu hortan, ez? Behar bada gure referentzia batzuk eta esateko modua eta bai hitzen aldetik, bai musika aldetik, badu oztasun horren ikutu hori, eta aldiberean bada hotza, baina etxeko berotasuna ere badu, ez, ikutu hori. Orduan, binomio hortan pixka kokatzen da asuntoa.
Musikari begira jarriko gara, eremu musikalari edo gehiago, gero sartuko gara letretan eta, baina eremu musikalari dagokionean lehenengo diskotik bigarren honetara salto bat edo desberdintasuna badagoela nabaritzen da, eta okerrezpanago berrikuntza batzuk ere sartu dituzue hor, eta gauza berri batzuk ere probatzen hasi zarete diskoetan.
Bai, hori da, lehenengoan gitarra akustikoa jotzen duenik adibidez, bigarren honetan elektrikora pasa naiz, eta horrek ba beste bultzada bat, beste gorputz indar bat ematen dio. Eta gero ba bilaketa hortan, pixkat esan nahi genuen hori nola esan bilatzen genuen bide hortan, topatu du sintetizadoreen eta elektronikaren indar, ez, gorputzaldi hori. Eta hor hasi gara pixka programazioekin, sintetizadoreekin, eta hori izan da ba, atmosfera, ambientza, aipatzen dugu askotan ba, pixka etiketak eskatzen dizkigutenean, eta hitzaren atzean dagoen ba, masa guzti hori, ez? Hori topatu dugu sinte eta elektronikaren bitartez, hori izan da berrikuntza diskontan, eta hori izan da pixkat ideia modu fidelean islatzera eraman gaituena.
Mm-hmm. Musikak berak ja engantzatu egiten du entzulea, baina ondoren kontzentratuta edo, ez, zehatzago letrei begira jarrizkero eta entzuten esan nahi duzuen eta esaten duzuen guzti hori entzuten jarrizkero ere, zer pentsatu eta zer hausnartu ematen du guzti honek. Zuen estiloa esan daiteke agian kantautorearen antzerako zerbait izan daitekeela ere, ez? Oinarri hori ere agian eduki dezakela.
Bai. Argi eta garbi hori dago pixkat kantuen oinarrian. Nik esaten dut pixkat badagoela bakardade hortan sortutako kantua dela, ez? Pixkat etxeko bakardadean sortutakoa, eta hor badago pixkat kantautorearen izaera ikutu hori, ez? Gitarra eta ahotsa soilik sortzen dira kantuak, eta gero gorpuzten dira taldearekin. Eta bai, hori da, pixka bat alde batetik ba, kantautorearen oinarri hori dago, kantuak ba, banakotasun horretan funtzionatzen duera, baina gero hartzen du beste dimentsio hori ba, banda sartzen denean, ez? Osatu egiten da kantua, eta ematen dio ba, behar bat ikutu modernoago bat, ere, kantautorearen gandik pixkat aldentzen dena, eta pixkat ba, bultza ematen diona.
Ego naiz, kantuen tituluak begiratzen, izenburuak begiratzen, letrak ere pixka bat begiratzen, eta agian okernago, baina sentsazio eman dit, oinarria edo, ondoren beste eremu batetara ematen zaitu, baina oinarria pixkat ezeskotasun batean edo dagoela, ez? Elementu negatiboagoak edo konotazio negatiboa dutenak sartzen direla tartean, izenburuei begira jarriz gero, hartzakotzez hiltzen, adibidez, hil aditza konotazio negatiboa du, garaitu nazazun, ni garaitu ere babada konotazio hori duena, edo itzali da Berlin, itzali aditza bera. Ez dakit hori ere horrela pentsatua den, edo horrela atera den, edo nire sentsazioa soilik izan den.
Bai, behar bada, hola, azalean, hola, kanpoko begirada batetatik irudi lezake baduela ikutu negatibo, ez? Esaten duzuna, hil aditzak adibidez, ze konnotazio negatibo duen. Baina gero, ezeskotasun horren atzean, badago pixkat buelta eman nahi hori, ez? Berlin itzaltzen da, baina itzaltzen da elkarrekin dantza egin dezagun. Garaitu nazazun, garaitzen nauzu, baina biok garai atera gaitezen, ez? Badago pixkat ezeskotasun horri buelta eman nahi hori, baina bai.
Ezeskotasunetik hasi eta ondoren jaba, alde positibora edo horri buelta ematera bidean doala. Beinat, erraia ekoiztetxearekin atera duzue disko hau, lehenengoa ez, baina bigarren hau bai. Kontaiguzu, erraia aipatuko dugu, beranduago izango dugu honi buruz hitz egiteko aukera beste egun batean, baina Joseba Belenuar, Montauk eta Izaki Gardenak talde osatutako ekoiztetxea duzue, ez dakite nolakoa den, familia giro batean ere ekoiztea, edo sigilupe horretan ateratzea disko bat.
Bai, oso lagungarria da, ez? Hiruok autoekoizpen egoera horretan geunden, hiruok Gasteizen bizi gara, euskeraz kantatzen dugu, musika bakoitzak noski bere aldea egiten du, baina badago kontzertu berean entzun daitezken kantak, ez? Egiten ditugu. Eta egoera horretan, pixkan lagun giro horretatik, sortu zen Jon Basagurenek proposatuta pixkat ideia guzti hau, eta asmoa zen hori, elkarrekin indar handiagoa egin genezakela uste genuen, uste zuen Jonek, gainontzeko hori proposatu eta hasi ginen pixkat biltzen, eta elkarrekin zer egin genezaken kontuan hartzen. Eta momentuz egin duguna da hiru disko atera, Josebaren uda aurretik atera zuen singlea, gero Montauken diskoa eta gaur bertan, Izaki Garrenak argitaratu duen dena Oskol diskoa.
Aipatuko dugu beinat promozio pixkat ere egin behar izaten da horrelakoetan, Durangoko azokan ere eskuragarri izango direla orain aipatutako hiru lan hauek erraia ekoiztetxeak ere estana jarriko duelako, ezta.
Hori da, bai. Estan propio izango dugu hiruok, hiru taldeok eta antxe hongo gara 5 egun luze eta zabal.
Grabaketa prozesua, beinat, barkatu, horretan esartu aurretik, erraiari buruz hitz egiten gauden honetan ere aprobetxatu nahiko nuke, izan ere uste dut, Izaki Garrenakeko, Jon Basaguren da, Libek ere, ahotsekin laguntza eman dutela diskoan.
Bai, hori da, Liberen kasuan, biak, guretzako izan dira beti pixkatola erreferente bezala, eta nahi genuen emakume ahots bat sartu diskoan, uste genuelako kantu bai letra eta ideiarekin bat zetorrela, eta proposatu genion Liberi, ilusioare egiten zigurako Liberekin kantatzea, argita garri. Eta Jonekin berdina, hasieratik somatu dugu bai Libe eta bai Jonen aldetik pixkatu urpiltasun hori, eta diskontan sartu nahi genuen, politean, naturalean irutu zitzaigulako sartu behar genuela hien ahotsa, eta hor geratu da.
Orain bai, sartuko gara grabaketa prozesura, oker espanago hemen Gasteizen Jimia zen Sagasaundekin grabatu zenuten, egin zenuten grabaketa prozesua, nola joan zen, ze hori ere nahiko familia giroan egindakoa izango zen.
Bai, hori da, Gasteizetik ezagutzen genituen, bai, Koldo eta baita Jabolo Sagastuna nahiak, eta proposatu egin ziguten haiek duela zenbait hilabete, gurekin diskoa egiteko, eta hola, eta entzun genituen egin zituzten gauzak, animatu ginen, probatxo bat egin genuen lehenengo Gaztetxeko urteurreneko abesti baterako, eta gero animatu ginen haiekin egitera, eta kontuan hartuta ze egin nahi genuen, ze zailtasun zuen batez ere produkzio aldetik, kapa asko sartu ditugu, orduan horrek lana eskatzen du, eta behar genuen, pixka norbait, oso konfientzazkoa zena, eta pixka tarriskatu genuen, baina, izan da, egin genezaken asmakuntza hundiena Koldorekin aritzea, primeran ulertu du zegin egin duen, eta teknikoki artista orduan, lortu dugu egitea, eta seguraski urrengoa ere horti jungoa.
Aipatu duzu kapa asko sartu zen izkiotela, guazen izen buruari begiratzera. Zer erresan nahi duzue edo zer gati jarri diozue geruzak izen burua?
Lehenengo diskoa bilaketan deitu zen, eta pixka bat ibilbide horri jarraipena emateko, ez? Lehenengo diskoa bilaketa bada, eta oraindik noski ez dugu ezer aurkitu, baina bigarren honekin jartzen diogu geruza bat, sortu genuen oinarri horri, ez? Eta gainera, gero konturatzen zara musika edo diskoa grabatzerako orduan ere geruzak direla pixka bat proposatzen duzunaren oinarria, eta primeran datorrela kontua, eta hori da pixkati deia.
Beinat, bideoklip bat ere, atera zenuten, aurrera penkanta bat, eta ondoren bideoklip bat ere, atera zenuten, hartzako zeziltzen kantuarena. Bideoklipa sugerentea bada, ez da? Zu agertzen zara hor, leku desberdine, leku batean, baina lurrean, itxasoan, horrelako, justu muga antzerako batean agertzen zara. Bideoklipa ere, zoragarria da ikusteko.
Bai,
ez genuen... Norekin, nork lagundu zizuen, norekin grabatu zenuten guzti hori?
Bai, Unai Portillak zuzendu eta grabatu du bideoklipa, hainbat laguntzailearekin batera. Eta egin genuen pixka zen, kantuari protagonismoa kendu gabe, ze azkenean erakutsi nahi genuena kantua zen, baina gaur egun begietatik ere garrantzitsua da sartzea, ez? Eta nahi genuen egin, pasarte luzeak zituen pixka bat, neko bideoklip lasai bat, gidoi argirik, mezu argirik gabekoa, kantuak esan zezan esan beharreko guztia, ez? Eta orduan pasarte luzeak ditu, espazio nahiko bereziak, naturaletik, eta espazioa da pixkat esan nahi amaten duena ekintza beharrean. Eta horretan bilatu genuen kantua gainetik agertzea.
Beinat, orain, ba, bueno, norbaitek oraindik espaldin badu montauk entzuteko aukerarik izan, edo orain gogoa sartu baldin bazaio, ba, bueno, zuentzune ondoren, non aurkitu dezake azken lana, ugeruzak lana?
Ba, diskoa salgai dago elkar dendetan, Euskal Herri osoan, Bilbon Power Recordsen, Iruñan Katakraken, eta Gasteizen, ba, Zuloan, Boden, Paralen, eta beste hainbat, tabernatan dere.
Eta bestela lehen aipatu duguna Durangoko azokara hurbiltzea, ezta?
Hori da, antxean
ba, amaitu horretik ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken, zuri utziko dizut azken hitza.
Bueno, ba, diskoa aurkeztuko dugu abenduaren 23an, Gasteizen, Oian Eder Euskararen etxean, kontzertu berezi batean, 360 graduko kontzertu egingo dugu. Eta horta...
Hori ere berrikuntza nahiko da, ze ez gaude oso dituta, ezta? 360 bueltako kontzertutxoak edo ikustera.
Hori da, bai. Azkenean, egiten du ilusioa egite ditu, pixka motibatzeko, ez, kontuak. Eta, ba, ez da erresa, olako gauza berritzaileak egitea, baina, bai, beste perspektiba batekin ikusteko aukera ongo da, eta beste proposamen bat. Bai.
Beraz, esan dakoa, gonbita horretziko dugu, abenduaren 23an, Oian Eder Euskararen etxean, zein ordutan edo badakigu...
Bederatzietan.
Bederatzietan, abenduaren 23an, gogorara eziko dugu, 23 hurbildu ala ere, hemen zebrabidako uinetan ere, baina hortxo utziko dugu gonbidapena, agendetan apuntatu dezan, ja. Ba, hementxe amaituko dugu, Beinat Goitia Montauk taldetik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta sorte on orain atzeti datorren lanarekin.
Eskerrik asko zuei.
Hurrengo arte.
Garaitu nazazu, garaitu nazazu.
itxipen.